Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Ahojte, krásny predobedový deň vám želám. Moje meno je Broňa Kováčiková.
Ja sa volám Michal Špilman.
A sme študenti Vysokej školy muzických umení, ktorí práve končia 5. ročník. A dnes sme si pre vás pripravili od Dobšinského slovenské rozprávky.
Tak sa príjemne usaďte a počúvajte.
Prvá rozprávka má názov Medovníková chalúpka. Bola jedna matka a mala dve utešené deti. Janička a Marienku. Janíček bol smelší a rozumnejší. A tak raz nahovoril Marienku, aby sa vypýtali na jahody. Mamka o tom dlho nechcela ani počuť, ale keď ju neprestávali unúvať, nuž ich pustila. Dala im košíčky, do košíčkov po okrušteku chleba a prikázala im, aby sa v lese dlho nebavili a aby nikde nezablúdili. Milé deti si veselo poskakovali a keď prišli do lesa, našli tam jahody veľké ako vrabčacie hlavy, sladké ako med a červené ako krv. Jaj, či sú len krásne! Jaj, či sú veľké ako brmbolce! Volá sestrička na bračeka, aby k nej išiel zbierať. Radšej poď sem, tu, len tak odvísajú ako zvonce, volal Janičko. A tak na seba vyvolávali a predbehúvali sa v zbieraní, že ani nevedeli ako a mali plné košíčky. Už sa im prichodilo aj domov poberať, ale čože, keď na blízku boli ešte krajšie jahody a bolo ich ešte viac. Vysypali košíčky a dali sa zbierať tie krajšie a tie väčšie. Kým sa tam tak motali, zatúvali sa v tých horách a už sa zvečerievalo a deti raz nevedeli, akým smerom ísť. Hora bola hustá, ako hrebeň a pomaly sa prikradla aj tma, že nevedeli ani na krok. Sadli si pod buk a tam čupeli, triasli sa od strachu, od zimy ako osiky. Oj, Marienka, my tu nemôžeme takto ostať. Počkaj, pôjdem sa pozrieť, kde by sme sa mohli uchýliť. Janičko sa vyškriabal na najbližší strom a pozeral na všetky strany. A tu vidí v jednej dolinke svetielko. Zaraz sa ta pobrali a prišli k jednému domčeku. Všade navôkol bolo ticho, nikde nič ani nešuchlo, nuž si aj deti len šuškali, či majú ísť dnu alebo nie. Veď nás tam, vraví Marienka, veď nás tam nepoznajú. Akože pôjdeme k neznámym? Veru nie, vraví Janičko. A kto vie, čo sú to za ľudia? Pozri, utúlíme sa tu pod strechu a keď svitne, pohľadáme chodník. Milé deti sa pekne pritisli k samej stene a ani sa nepohli. No ale Marienka bola hladná, bo ten okruštek chleba, čo im matka ráno nadelila, sa im už minul a jahody sa im vysypali z košíkov. No a keď sa nocou cestou necestou uberali sem. Janičko môj, ja som už veľmi hladná. Veru si, aspoň z tejto steny odlomím. Prečo by si zo steny odlamovala, veď je zlá? A čo keď nás dnu začujú? Ale sestrička si medzi tým už odlomila a čuduj sa svete, bol to pravý medovník. Ponúkla aj bračeka a tak si po kúsku odlamovali. Odlamovali, až vylámali do izby dieru. Aha, to ste ledačiny, čo mi stenu lámete. Už mi neujdete, skríkla na deti stará ježibaba a vtiahla ich dnu. V izbe už bolo celkom inak. Stará deti pekne pohladkala, aby sa nebáli a uložila ich do postielok. Iba ráno, keď sa pýtali domov, nechcela o tom ani počuť. Že veď im u nej bude dobre? Navarila im mrveničky s mliekom, napiekla postrúhovník a nachovala ich, ako len najlepšie vedela. Deti však len domov tiahlo, ale čože, keď od medovníkovej chalúbky nebolo chodníka ani napravo a ani naľavo. A stará veru dávala dobrý pozor, aby jej neuvrzli. Raz predsa len vytiahla Pety z domu a Janičko s Marienkou sa pustili do lesa cestu hľadať. Ani sa nenazdali a Ježibaba bola za nimi. Schytila ich a odvliekla domov. A v medovníkovej chalúbke bolo čoraz horšie. Marienka musela Ježibabe pomáhať a Janička stará zavrela do chlievca. Vypustila ho iba vtedy, poihrať sa trošku na slniečko. Kto vie, čo tá stará s nami zamýšľa? Spýtala sa raz sestrička Bračeka, keď mu do chlievca prišla s obedom. Veď to, Marienka, čo tá s nami vlastne zamýšľa? Ale počkaj, veď sa šidlo vykľuje z vreca. No, a veru sa aj vykľulo. Raz baba príde chlievcu a medovým hláskom hovorí Janíkovi. Nože mi, Janíčko, cez túto škáru ukáž, malíček. Janko jej pohotovo strčil drievko. No a že baba dobre nevidela, nezbadala nič. Omaciava drievko, krúti hlavou, znova probuje a napokon vraví. No, ešte je z teba nič. Ešte si chudý a tvrdý. No ja už viem, čo tá s nami chce, hovorí Janko Marienke, keď stará zase vytiahla Pety z domu. Ale nič sa neboj, my jej už prejdeme cez rozum. Vieš čo, ona dobre nedovidí. Nuž jej poviem, že som už taký tučný, že sa ani pohnúť nevládzem. A tak aj urobil. Keď ho Ježibaba onedlho prišla vypustiť na slniečko, povedal jej, že je taký tučný, že sa už nevládze ani postaviť. Stará sa potešila, ale predsa len chcela Janka vyskúšať. Prikázala Marienke priniesť táčky, Janka na ne usadila a tak ho vozila po slniečku. A on huncút, aby bol ťažší, si na táčky nakládol skál. No dobre alebo zle. Počase, keď sa Ježibaba nazdala, že Janko už je dosť tučný, prikázala Marienke vykúriť pec. Že Janka upečie a spravia si hostinu. Keď už bola Pet celá žeravá a horúčava pri nej na nevydržanie, vzala železné táčky a hovorí Jankovi. No sadni si, Janíčko, budeme sa po slniečku vozíkať. Ale Jankovi sa nevidelo, že sú táčky železné a nejako predtým drevené. A aj, že je v dome vykúrená pec. Ale na železných mi bude tvrdo, vyhovára sa. A počkaj, podsteliem ti. Vychytila sa striga pod slamu a táčky vyslala, aby si sadol na meké. Teraz je tam priveľa slamy a nie je uležená. Bude ma píchať? Vynájde sa múdry chlapec. Najprv mi ju utlačte a potom si sadnem. Ježibaba už bola aj nahnevaná, čo toľko vlastne vymýšľa, ale predsa si len sadla a utláčala ležovisko. Janičko delenil, pochytil táčky a zavolal na Marienku. Tisni, sestrička, tisni! A tu, milé deti, poď ho so starou pred pec. Otvorili dvierka a Ježibabu strčili dnu. Tam sa premenila na popol. Po toľkej robote a po toľkom strachu deti veru riadne vyhladli. Nuž tu od hladu ľahká pomoc, odlomili si zo steny a hostili sa medovníkmi. A ako si tak s chuťou ujedajú, iba keď sa ohlási, čo si nad nimi. Pink, vraví Pink. Vy jete, jete a mne nič nedáte. Pozrú hore a tu nad stolom na hrade visí klietka a v tej klietke poskakuje utešená Pinka, ktorú tam predtým nikdy nevideli. Janko jej hneď otvoril dvierka, ona zlietla dolu, pekne im zapinkala a omrvinky pozobkala. Potom však hneď začala. Bolo zle, bude horšie. Pink, poďte za mnou. Čo to pinkáš? Čo? Opýtuje sa Janičko a pinka zase. Bolo zle a bude horšie. Pink, pink, poďte za mnou. A ty poznáš cestu, vtáčik môj zlatý? Pinka zase len zapinkala brng von dverami. A deti za ňou. A tá vždy ďalej pink, pink, penik, penik, pink, pink pomedzi húšťavu a Janičko s Marienkou za jej hlasom. Pink, 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 pink. Tak ich pekne priviedla na jednu čistinku. Z tej na druhú No a napokon z lesa na lúky a z lúk na pole. Keď už boli nedaleko rodičovského domu, Pinka si sadla na blízky krík a ďakovala deťom, že ju vyslobodili z Ježibabinho zajatia. Dobre ste urobili, že ste ma poslúchli, lebo dnes, o polnoci, prídu do babinho domu strigy a spália ho na prach. Ale vy sa už nemusíte báť. Sem ich moc nečiaha. Pink, pink, pink. A tak Pinka odletela. Deti sa pobrali domov. To bolo radosti v chalúbke. Matka si uvítala dietky, dietky sa zvítali s mamičkou. Obímaniu a boskávaniu nebolo konca kraja. Veď akoby aj nie, keď už pol roka minulo, čo o nich ani nechyrovali. No a teraz odrazu prikvitli ako kvietky. Zdravé, vykrmené a veselé. A Janičko bol čoraz múdrejší a Marienka čoraz krajšia a mali sa čoraz radšej. Odvtedy si však dávali dobrý pozor, aby nikdy nezablúdili.
Teraz vám prečítam rozprávku, ktorá má názov Dlhý nos. Bol raz jeden mladý kráľ. Otec mu zanechal veľké kráľovstvo, jedno písmo a tri poklady. Mešec, píšťalku a opasok. V tom písme stálo, kto tento mešec potrasie, koľko len chce, toľko dukátov vytrasie. Kto na tejto píšťalke zapíska, koľko len chce, toľko vojska v plnej zbroji sa pred neho postaví. A kto si tento opasok opáše, naraz sa nájde na mieste, na ktoré si len pomyslí. Viete si predstaviť, že tomuto kráľovi bolo sveta žiť. Ale všetko malo byť iba do času. Od otcovej smrti prešlo niekoľko rokov a jemu začalo byť samému otupno. Nuž si pomyslel, že by bolo dobré, keby sa oženil. Ako si pomyslel, tak urobil. Obliekol sa do najkrajších šiat a zapískal na píšťalke. Tu sa hneď pred ním objavilo veľké vojsko, on si zastal na jeho čelo a šiel k susednému kráľovi na vohľady. Lenže sa tamten kráľ dozvedel, že sa k nemu valí záľaha vojska, zdesil sa, lebo na vojnu ani nepomyslel. Čo tu robiť? Ubrániť sa nevládzeme, musíme sa prosiť, povedal a vybral sa v ústretí neznámemu kráľovi a veľmi ponížene sa spýtoval, čo si žiada. Nič, pane, odpovedal mladý kráľ. Prišiel som k vám na vohľady. Tu po celom meste zavládla neslýchaná radosť. Domáci kráľ voviedol hostia do svojho zámku a hneď prikázal prihovoriť veľkú hostinu. Jedli, pili, hodovali a veselili sa. Pýtačovi sa švárne dievča zapáčilo a otec mu ho prisľúbil dať, aj keď mu to ani jeho dcére nebolo povôli, lebo ona mala už vyhliadnutého iného ženicha. Ale čo mal robiť, keď si nechcel znepriateliť takého mocného kráľa? Toho to veľmi potešilo, a keď sa princezna okolo neho pekne mala, od radosti nevedel, kde mu hlava stojí. I začal sa pred ňou vychvaľovať, aký zázračný mešec má, ba ešte jej ho aj ukázal. Princeznej sa to veľmi páčilo. Napokon ich zábava tak unavila, že sa všetci pobrali na odpočinok. Uprostred noci, keď pýtač spal najtuchším spánkom, prikradla sa prešíbaná princezna k jeho šatám. Vzala dukátový mešec a na jeho miesto strčila druhý, celkom obyčajný. Ráno sa mladý kráľ rozlúčil a ponáhľal sa domov chystať svadbu. Tu mu prišlo čosi platiť. Vytiahne mešec, potrasie, nič. Trasie znova, trasie i tretí raz, ale dukáty nechcú a nechcú padať. Prizrie sa lepšie a tu vidí, že to nie je jeho mešec. Nahnevaný vytiahne píšťalku, zapíska, nastúpi vojsko a veliteľ sa pýta. Čo rozkážeš, pane? Vyšvihol sa na koňa a letel v čele vojska rovno k susednému kráľovi. Tam sa nevedeli vynačudovať, prečo sa tak nečakane vrátil a vybehli ho vítať. On o ich vítanie veľmi nestal, ale hneď zvolal. Niekto z vás mi ukradol mešec. Sem s ním, lebo vám bude beda. Ach, áno, milý môj, tu si si ho nechal, zaštebotala princezná. Poď sa pozrieť, tu ti je v truhličke ukrytý. A nemusel si sa oň báť, veď čo si u mňa necháš, ako by bolo u teba? Vieš, že sa ti u mňa nič nestratí. Tak a podobne sa mu podlizovala. Túlila sa k nemu a milosť sa okolo neho mala, ako keby kto vie, ako o neho stála, kým sa len neutíšil a neudobril. Znovu vystrojili hostinu a po hostine zábavu. Pri tej zábave mladému kráľovi kto si vytiahol z vrecka píšťalku a všetci ho začali prekárať, či chodí po dedinách prstienky predávať a tou píšťalkou si kupcov zvoláva. Veru prstienky, vraví on na to. Ale aké? Keby som chcel, hneď vás všetkých aj s celým mestom na prach obrátim. Len raz na tejto píšťalke zapískam, hneď sa sem sila vojska prihnie. A čo len to? Doma mám ešte opasok, to je voľačo. Keď si ho opášem a poviem, nech som tam a tam, hneď budem na mieste, kde chcem. Princeznej nebolo viac treba. Keď kráľ zaspal, prikradla sa k jeho šatám, meštek, píšťalku ukradla a zaniesla otcovi. A ten, keď už mal moc vo svojich rukách, hneď rozkázal vojakom, aby milého pýtača poviazali a na svitaní ho zo zámku a z mesta metlami vyšibali. Mladý kráľ ráno od hanby div nezhorel, keď videl, čo sa robí. Dlho sa potom kade-tade potlkal, až sa po dlhom čase predsa len domotal domov. Odvtedy nemal pokoja. Banoval za meštcom i za tou píšťalkou. A keď si spomenul, ako ho potupili, zovrela sa v ňom krv. Noc za deň si hlavu iba na tom lámal, ako by sa mal vypomstiť. Jedného večera, len keď schytí opasok, opáše sa a pomyslí si, aby bol hneď a zaraz v susednom kráľovstve pri princeznej. Hneď sa našiel pri jej posteli, lebo sa práve ukladala spať. Princezna skríkla. Rýchlo sa však spametala, strhla kráľovi opasok, spása a v tej chvíli tam už boli stráže, čo stáli pred jej dverami a viedli ho pred kráľa. Keď sa kráľ dozvedel, prečo ho chytili, na skutku ho kázal do najhlbšej a najpevnejšej temnice zatvoriť, že ráno nad ním vynesú hrdelný súd. Mladý kráľ nevedel v zúfalstve, čo si počať. Nuž začal búchať, trepať hlavou o dvere. Buchot začul vojak, čo tam stál na stráži. Ej, nerob že to, nerob, vraví. Ešte nie je všetkému koniec. Ja som tvoj krajan a kedysi som slúžil u tvojho otca a dobre mi pri ňom bolo. Preto ti chcem pomôcť. Vieš čo? Choď doprava popri múre, na jeho konci trčí jedna skala. Tu odvaľ a výjdi von. O chvíľu už bol na slobode. Keď sa ráno začalo schádzať pánstvo na súd, väzeň bol už za horami, za dolami. Mladý kráľ sa trmácal po cestách i necestách, až sa ocitol v jednej húšťave. Zmorený a ukonaný si ľahol na zem a v tej chvíli zaspal, ako by ho do vody hodili. Keď sa zobudil, pocítil hlad a obzeral sa, kde by čo našiel na zahryznutie. Ale nikde nič. Dlho sa tam ešte motal v tej húšťave, až napokon prišiel na jednu čistinu. Pásli sa tam ovce a nedaleko stála koliba. Zamieril rovno tá. Vošiel do koliby, a len čo sa pozdravil, daj pán Boh šťastia. A bača mu zaďakoval. Bože, daj vám. Hneď si pýtal jesť. Hneď, srdce moje, len si sadnite, vraví láskavo stará bačová. A naozaj, o chvíľu stála pred ním hruda syra, bochník chleba a čerpák žinčice. Najedol sa, napil sa, poďakoval dobrým ľuďom a pobral sa ďalej. Tu ako tak ide, začne premýšľať o biede, v ktorej sa ocitol. A čím viac myslel, tým väčšmi sa mu z toho všetkého hlava mútila. Ani nevedel ako, zrazu sa ocitol na okraji hlbokej priepasti. Tu zastane, hladí do hlbočiny pod sebou a húta, húta. Vraví si napokon. Radšej umrieť, ako v posmechu a bez mešca, píšťalky a opaska žiť. Zakrútil sa do plášťa a skočil. Ale ako tak letel, plášť sa mu rozprestrel a vietor ho niesol ďaleko, ďaleko, až do jedného hája. Tu sa zachytil na jednom strome, na ktorom viselo plno zrelých fík. Hneď si niekoľko odtrhol a s chuťou sa do jednej zahryzol. Len keď mu zrazu vyhukne nosisko dlhé ako trúba. No veď som ja pochodil, veď som si ja dal, lamentuje neborák. Všetko nešťastie sa na mňa valí. Čože si teraz počnem, ako sa takýto svetu ukážem? Chcel zlieť zo stromu, ale pre dlhý nos nemohol. Potom ho predsa len horko ťažko vystrčil dohora a tak sa voľaj ako pomedzi konáre spustil na zem. Tu ho po tých figách začal strašne smediť. Našťastie počul na blízku zúrkotať potôčik a zamieril v tú stranu. Ale čože? Pre nosisko nemohol k vode. No už si k nej predsa len dáko bokom prilahol a trochu si uchlipol. Ej, či si dobrá, vraví. A hľa, už mi je aj nos menší. Uchlipol si ešte a dlhý nos mu celkom zmizol. Chvála Bohu, zvolal naradovaný. To bude dobrý liek pre tých zbojníkov. Počkajte, veď ja vám ukážem. Natrhal z tých fík, načrel z tej vody a vrátil sa ku kolibe. Tu si vypýtal od baču bačovské šaty a poď ho nezastavil sa iba pred kráľovskou bránou. Čo tu chceš, starý? Spýtala sa ho slúžka. Figy predávam, povie on na to. Slúžka to bežala oznámiť kráľovnej a tá kázala sa spýtať, koľko za tie figy chce. 12 dukátov, odkázal kupec, ale aby mu ich hneď poslali. Len čo mal dukáty v ruke, vzal nohy na plecia a utekal, len sa tak za ním brášilo. Kráľovna s princeznou, ak jedia, tak jedia tie figy. Tu sa princezna pozrie na kráľovnu. Ach, mamo, zhýkla. Aký nosisko vám rastie. Ba tebe, dievka moja, koľký nabehol. Čo sa to robí? Či to nie od tých fík? Jaj, mamo, zalomila princezna rukami. Čo to z nás bude? Mne už po samú zem. A to isté sa stalo slúžke, čo tie figy na tácni niesla a jednu z nich úchytkom prehltla. Matka s dcerou plakali, strašne nariekali, až na ten plač došiel sám kráľ. Hneď dal pozvolávať doktorov z celého sveta, ale ani jeden im nevedel pomoci. Rezali z tých nosov, rezali, ale čím viac rezali, tým väčšie zase narástli. Ostali tak a museli znášať posmech. Asi o pol roka, keď sa vezme, kde sa vezme, tu sa vezme, jeden doktor. Ide si hore mestom v čiernych šatách a s paličkou v ruke. Pán Boh pomáhaj, zavolal cez plot ženičke, čo plela záhrade. Čože tu slýchať nového? Ach Bože, čože by bolo, vraví ženička. Len zle a nedobre, človek sa vám nesmie ani len zasmiať. Áno, a prečo? Spýtuje sa doktor. Ach nuž, odpovedá ženička, tým kráľovským oblodám narastli také strašné nosy a keď sa takto zasmie, hneď ho kážu zlapať, lebo sa nazdávajú, že sa z tých nosov vysmieva. A čím niekto nevie pomôcť, ohlasil sa zase doktor. Aby ich tam porantalo aj s nosmi. Bolo tu doktorov čo strach. Všetci na parádnych hintoch, aj so 4 paripami v záprahu. A predsa nevedeli rady. No nech som Kubo, ak ich ja nevyliečím, prehovoril doktor. Len ma choďte ohlásiť ku kráľovi, dám vám dukát. A hneď jej ho vtisol do dlane. Naradovaná ženička utekala ku kráľovi a oznámila mu, že je u nej taký a taký doktor, čo sa zaveril, že on pani kráľovnej a mladej princeznej pomôže. Ale sa nedoviezol na koči, iba o paličke chodí, dodala ešte. To je nič, vraví na to kráľ, len aby vedel pomôcť. A na skutku ho kázal priviesť. Milého doktora privedú a kráľ sa ho pýta, či sa na to dá. On povedal, že áno, ale iba vtedy, ak mu chorých dovolia liečiť podľa svojho. A aby ukázal, že sa do veci rozumie, prikázal, nech dajú z tých fík jednu daktorému sluhovi. Priviedli neboráka sluhu a len čo figu zjedol, hneď mu narástol nos. Tento sluha, vraví doktor, má málo krvi. A aj to iba riedku. Netreba mu ju oslabovať. Na to mu dal glk zázračnej vody a nos mu hneď odpadol. Všetci sa zaradovali, no najmä princezná, že bude zase taká pekná ako prv. Doktor vezme slúžku do parády. Táto má už ostrejšiu krv, vraví. Musím ju oslabiť, aby bol liek účinnejší. Sem korbáč. 3 dni ju tým korbáčom ťal, až potom jej dal z náprstok zázračnej vody a nos zaraz odpadol. Milá princezná by sa bola rada, čo najskôr s pekným nožtekom ukázala, ale doktor vraví. Počkaj si ešte málo. A vzal do roboty kráľovnu. Aby ostrá krv oslabila, trápili ju 6 dní. Na 7. deň jej namočili jazyk do zázračnej vody a nos odpadol. Napokon prišiel rad aj na princeznu. Aby mladú, ohnivú krv dokonale oslabil, ťali ju celých 9 dní. Už tu i omdlievala, ale on na to nič nedbal. Po 6. dni sa už pre veľkú bolesť ani nechcela dať liečiť, ale matka ju začala tešiť a prehovárať, aby len ešte trochu vydržala, že sa rany rýchlo zahoja a potom už všetko bude dobré. Hlavná vec, keď sa nosiska zbavia a bude krásna ako predtým. A tak len voľky nevoľky trpela ďalej. Na 9. deň prosila utrápená princezna doktora s liečením pre Boha, aby skončil, a začala sľubovať, že keď ju zbaví nosiska, vydá sa za neho a daruje mu veľké poklady. Aké poklady? Spýtal sa. Také poklady, vraví, akých na svete viac niet. Tu vyberie zlatú truhličku a podá mu z nej mešec. Keď týmto mešcom potrasiete, nasypete toľko dukátov, koľko si zažiadate. Keď na túto píšťalku zapískate, privolávam toľko vojska, koľko si zažiadate. A keď si tento opasok opášete, hneď ste tam, kde si pomyslíte. S tým vybrala aj píšťalku, aj opasok a podala mu ich. Doktor si opasok hneď opáše, mocne zapracká a mešec i píšťalku vloží doň. Postaví sa hrdo pred princeznu a začne hovoriť. Aby si vedela, ja som ten kráľ, ktorý si ťa chcel za ženu vziať a ktorého si ty dala z mesta metlami vyšíbať. Ja som ten kráľ, ktorého si chcela o život pripraviť. Ja som ten človek, ktorý vám figy predal a ja som ten doktor, ktorý vás mohol aj bez trápenia hneď vyliečiť, ale tú bitku ste si zaslúžili. Opasok, mešec i píšťalka boli, sú a budú moje. A tebe za tvoju nevernosť zanechávam ten dlhý nos. V tom si pomyslel, aby bol vo svojom zámku a hneď sa tam našiel. Od tých čias mu bolo zase sveta žiť.
Soľ nad zlato. Bol jeden kráľ, mal tri céry a všetky mal rovnako rád. Ako starol a hlava mu zapadala sniežkom, čoraz častejšie rozhutoval, ktorej poručiť kráľovstvo, lebo ani k jednej nechcel byť nespravodlivý. Na veľa mu predsa len prišlo do rozumu, že kráľovnou bude tá, ktorá ho má najradšej. Keď si vec takto premyslel, dal si céry zavolať. Deti moje, začal. Som už starý, mužského potomka nemám, tak som sa rozhodol, že kráľovstvo odkážem tej z vás, ktorá ma má najradšej. Nuž, povedže mi, céra moja najstaršia, ako ma máš rada? Ja vás mám, tatuško, radšej, ako všetko zlato a drahokami, zvolala najstaršia a vrhla sa otcovi do náručia. Dobre, dcéra moja, vidím, že ma máš veľmi rada. Usmieva sa polichotený kráľ a už sa obracia k prostrednej. Ach, tatuško môj, ja vás mám radšej ako svoj vienok zelený, odpovedá prostredná. Vidím, že aj ty ma máš rada, spokojne prikyvuje kráľ. A teraz povedz ty, dieťa moje. S láskavým úsmevom pobadá najmladšiu a kde si v kútiku srdca najmilšiu dcéru. Ja vás ľúbim ako soľ, vydýchla Maruška a vystiera k otcovi ruky. Ľúbi ho iba ako soľ? Opovržlivo odfrkli dve staršie sestry. Áno, ľúbim ho ako soľ, s úsmevom opakuje Maruška. Tak ty ma máš rada ako márnu soľ, čo každý iba medzi prstami rozsýpa? Čo jej je toľko, že nestojí ani márny groš? Už aj sa mi prad z očí a vráca iba vtedy, keď soľ bude drahšia ako všetky poklady sveta, hrmel napajedený kráľ a na skutku dcéru vyhnal z domu. Neborka Maruška si zviazala uzlíček s najpotrebnejšími vecami a s nárekom sa pustila, kam ju oči viedli. Ako sa tak smutná, uplakaná uberá lesným chodníčkom, tu, kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou neznáma starenka a vľúdne sa jej prihovára. Kdeže ideš, Maruška? A čo ťa trápi, že si taká smutná? Ale stará žena veľmi dobre vedela, čo sa prihodilo, lebo to bola vedma. Maruška starenke všetko vyrozprávala a tá ju začala takto chlácholiť. Nič sa ty neboj, dievčička. Ani sa nenazdáš a nadíde chvíľa, keď aj soľ bude nad zlato. Vtedy príde tvoj čas. Len aby, vzdychla dievčina a zaliali ju slzy. Potom starka prichylila Marušku vo svojom lesnom domčeku a tu sa dievča naučilo šiť, priasť, tkať a všetky domáce práce, lebo vedma jej nedovolila zaháľať. Medzi tým sa v kráľovskom zámku všeličo zmenilo. Najstaršia kráľovská dcéra vysedávala iba pred zrkadlom. Zlatom a drahokamami sa zdobila, o otca sa ani neobzrela. Kráľ videl, že šperky a drahocennosti sú jej milšie ako on. A ani prostredná celá dcéra nebola ochotnejšia. Radšej si medzi ženichmi preberala, zvolávala hostí a vystrájala jednu hostinu za druhou a tanca a zábaviek nemala nikdy dosť. Nestála tá veru ani o svoj vienok zelení a ani o otca. Neraz si král spomenul na najmladšiu Marušku, na to, ako mu každé ráno raňajky pripravovala, ako ho obletovala a staré dni svojim štepotom krášlila. Z celého srdca ľutoval, že ju tak neuvážene vyhnal. Na dovršenie všetkého zlého, keď na zámku znova chystali velikánsku hostinu pre urodzených pytačov, pribehol ku kráľovi vyľakaný kuchár, že v kuchyni ba ani v celom kráľovstve niet zrnka soli. V noci sa všetka kam si podela a nikto nevie, že kam. Sťaby sa pod zem prepadla. Nevídali s takou pletkou si za mnou, ani nemusel chodiť. Keď nemáš čím soliť, tak var samé sladkosti. Odbil kuchára namrzene kráľ. Tak aký rozkaz, tak taký účinok. Na stoli potom sluhovia nosili sladké jedlá, od výmyslu sveta nechýbalo ani vtáčie mlieko. Spočiatku sa tak hosťom páčilo, nazdali sa, že je to nová zábavka prostrednej céry. Ale keď sa to opakovalo aj na ďalšej hostine, mali už v sladkosti pokrk. A keď to takto išlo deň čo deň a hosťom nepredložili na stôl ani len obyčajný slaný chlieb, začali sa urodzení pytači jeden po druhom porúčať a po nich ostatní. Zakrátko v zámku okrem kráľa a jeho prekysnutých dcér neostal ani jeden jediný hosť. A čo bolo horšie, ľudia v celej krajine začali chorieť a slabnúť, lebo bez soli niet života. Maruška zatiaľ žila v domčeku uprostred lesov a o ničom nevedela. Za to starenka vedela o všetkom a jedného rána sa dievčine takto prihovorila. Maruška, prišiel tvoj čas. V kráľovstve tvojho otca je už soľ drahšia ako zlato. Treba sa ti vrátiť domov. Bola si poslušná a pracovitá, vo všetkom si sa mi usilovala uľahodiť. Nuž, sa ti chcem odmeniť. Žiadaj si, čo len chceš. Mne postačí aj tá márna soľ, zaželala si Maruška. Keď je tak, že si soľ ceníš nad všetky poklady, nech ti teda nikdy nepochybí, povedala vedma, dala Maruške za vrecko soli a k tomu prútik. Potom šla dievčinu na kuse cesty vyprevadiť a na ráz cestí sa jej takto prihovorila. Zapamätaj si, dievčička, čo ti teraz poviem. Prútik, čo som ti dala, si dobre opatruj, lebo nie je obyčajný, ale čarovný. Vyčkaj, keď sa rok s rokom zíde a v deň, keď zacítiš vietor od poludnia, pohni sa tým smerom, ktorým bude viať. Kde zatíchne, tam zastaň a pošíbaj zem. A teraz už s Bohom, ponáhľaj sa, doma ťa čakajú. S týmito slovami sa vedma rozlúčila s dievčinou a keď sa jej tá chcela za dobrotu a opateru poďakovať, zbadala, že starenky už niet. Tak ako sa nečakane kedysi postavila Maruške do cesty, tak nečakane teraz zmizla. Maruška ju a jej domček už nikdy viac nenašla. Ťažko sa dievčine kráčalo domov, bála sa otcovi ukázať na oči, lebo starenkyným rečiam veľmi neverila a nazdala sa, že ju dobrá stvoraň chcela iba potešiť. Na veľa predsa len zastala pred rodným zámkom. Vošla dnu a tu ani slichu po voľakajšej veselosti. Sluhovia sa po komnatách tmolili ako tône a keď uvidela úžasného otca a utrápené sestry, z očí jej vypadli slzy ako hrachy. Kráľ, len čo spoznal sedliackom dievčati dávno oplakanú najmladšiu dcéru, zaraz pookrial a prijali ju s otvorenou náručou. Prosil ju, aby mu odpustila, že ju tak bezcitne vyhnal z domu. Maruška ho ubezpečovala, že sa na ňo nikdy nenahnevala, že ho má stále rada, ale má ho stále rada ako soľ. Na tie slová si kráľ vzdychol, zosmutnel a rozpovedal, aká pliaga postihla kráľovstvo, že v ňom niet zrnka soli a aj tú, čo spoza hraníc privezú cez noc, akoby zhltla zem. Čo len to, zasmiala sa Maruška a kázala priniesť chlieb. Rozviazala starenkino vrecúško, okruh po okrúšteku hojne solila a podávala každému, kto tam prišiel. Iba teraz sa všetci najedli do síta, aj kráľ, aj sestry, aj služobníctvo. Kráľ nakoniec začal Maruške pripomínať, aby so soľou gazdovala, ale čuduj sa svete, čím viac Maruška sypala, tým vo vrecku soli pribúdalo. Čoskoro sa radosný chýr rozniesol po celej krajine a ľudia zo všetkých končín kráľovstva chodili do zámku, kto s čím mohol, s vrecami, hrncami alebo hrnčíčkami. A vrecúško každého obdarovalo do vôle. V kráľovstve zase zavládla veselosť a spokojnosť a kráľ, ktorý na vlastnej koži spoznal nesmiernu cenu soli, prepustil trón najmladšej a najmilšej Maruške. Jedného dňa, bolo to práve v čase, keď sa rok s rokom stretol, prechádzala sa mladá kráľovná v záhrade. No a tu zrazu pocítila, že ju ovial poludňový vetrík. Vzala čarovný prútik a pobrala sa za vetrom. Pri jednej zápoli hlboko v horách akoby uťal a vetrík stíchol. V konároch stromov sa nepohol ani lístok. Maruška pošibala zápolu, tá sa roztvorila, ona vošla dnu a ocitla sa vo velikánskej, bohato zdobenej dvorane. Všetko sa tu belelo a ligotalo, že si nevdojak musela zakryť oči, čo ju ten lesk blesk tak oslepoval. Po dvorane pobehovali chlapíci, piati mužíci, kľaňali sa a volali. Vítaj nám, pani naša, vítaj! Už dávno čakáme na tvoje rozkazy. Maruška obdivovala krásne sochy a kvety, ktorým nebolo počtu. A všetky boli biele s modravým leskom. Neodolala a jednu rúžu si otrhla. Rúža však bola tvrdá, ako z kameňa, a vôbec nevoňala. Z čoho je tá rúža? Pýta sa prekvapene podzemných mužičkov. Je zo soli, pani naša. Aj celá táto dvorana a mnohé ďalšie sú z čistej soli. A všetka tá krása a bohatstvo sú tvoje. Prehovoril najstarší piati mužík a úctivo sa mladej kráľovnej poklonil. Iba teraz Maruška zvedela, aký vzácny dar jej zanechala dobrá starenka a vdečne si na ňu spomenula. Potom si pozerala ďalšie dvorany, jednu krajšiu od druhej a veru jej prehliadka dlho trvala, lebo podzemná solná ríša akoby nemala konca. Odvtedy už v kráľovstve soli nepochybelo, všetci jej mali, koľko im hrdlo ráčilo, stačilo pošíbať prútikom a piati mužici jej nanosili dostatok. Ľudia si z nej však brali iba toľko, koľko potrebovali, lebo stále mali na pamäti biedne časy, keď jej nebolo. Kráľovná Maruška vládla rozvážne a spravodlivo. A že bola milá a pekná, k tomu pracovitá, vypýtal si ju švárny princ, s ktorým potom spoločne kráľovali a kráľujú dodnes, až nezomreli.
Janko Hraško. Bol jeden gazda aj s gazdinou a tí nemali deti. Ženu to veľmi trápilo a neraz jej veru stiekla slza dolu lícom od žiaľu. Raz, bolo to zavčasu na jar, vybral sa muž v pole orať a ona doma varila obed. Tu jej prišlo preberať hrach, lebo si muž rozkázal navariť hrachovú polievku. A to, ako tak preberá ten hrach, len si vzdychne. Ach, keby som aspoň takého syna mala ako tento hrášok. Dobre, lebo nebárs. Žena postavila polievku, nastrúhala zemiaky na halušky, behala a zvrtala sa okolo ohniska ako tá vrtielka a bedovala. Ach, Bože môj, ktože môjmu starému obed zanesie? Ja, mamo, skríklo voľačo spoza pece. Hlas ako zvon, ale nikde nikoho. Gazdina sa obzerá a mrmle si popod nos. Ale ktože si, kdeže si? A či ma nevidíte? Odpovedalo to a skočilo spoza pece na prípecok a z prípecka na lavicu a tam začalo skákať a tancovať. Bol to taký malý chlapček, ani hráštek a s očami ako lopáriky, len sa mu tak ligotali. Ja som to, mamo, ja, váš syn Janko, kričalo chlápetko a mávalo rúčkami. Mať sa dobre prizerala a keď sa dôvole naprizerala, videla, že ten krikľúne chlapček, veľký ako hráštek, je naozajstný synček, Janko Hráško. No, mamo, kričí, len mi dajte skoro jesť, potom zanesiem aj otcovi. Naradovaná mať mu doniesla plnú misku halušiek a on sa od nej nepohol, kým sa dno misky neligotalo ako zrkadlo. Potom mu matka uviazala do plachtičky misu halušiek pre otca, zavesila na chrbát, pod pazuchu strčila lyžicu a vidličku, hrniec s polievkou si vzal Janko do ruky a šiel do poľa. Vykračoval si on hvízdajúcky, až prišiel k jednému potoku. Tu sa začal škrabať za uchom, lebo raz nevedel, ako prejsť cez vodu. Napokon si sadol do lyžičky, ako do člnka, zavesloval vidličkou a šťastlivo sa preplavil na druhý breh. Potom vzal nohy na plecia a hýbaj krížom cez pole, len sa tak za ním prášilo. Iba keď sa mu pri tom behu batoh prevážil na jednu stranu, potkol sa o hrudu a tu bác, spadol do brázdy. Hrniec sa mu rozbil a on sa začal topiť v polievke. Ale to by nebol Janko Hráško, keby si nevedel rady. Vytiahol vidličku, oprel sa o ňu ako ožrť a počkal, kým polievka neodtiekla. To však nebolo najhoršie. Najhoršie ešte len prišlo, lebo sa z tej brázdy nemohol nejakosky vymotať. Čo neurobil? Z halušiek si vystavil most a tak sa voľako si po biede, po psote vydriapal navrch a potom už pokračoval v ceste. Otca uvidel už zďaleka a kričal: Ňaňo, ňaňo, ňanko môj, nesiem vám jesť! Čo to, kto to kričí? Čuduje sa gazda. Len keď videl misu a nikoho, čo by ju niesol, zavolal. Kdeže si? Čože si? A či ma nevidíte? Veď som to ja, váš synček, ako hráštek, váš Janíček. Otec sa veľmi začudoval tým rečiam, lebo doma žiadného syna nenechal. Ale ako bolo, tak bolo, keď sa mu Janíček spod misky ukázal, nuž ho len vyboskával a vystískal, div mu rebrá nepolámal. Keď sa do vôle natešili, dal Janko otcovi halušky. Otec sa ho predsa len opýtal, a či si mi žiadnej polievky nedoniesol? A veru nie, ňaňko, lebo prišiel pes, rozbil mamke hrniec, nuž vám nič neposlala. Ale otec pozoroval klamstvo, lebo synček bol celý mastnou polievkou poobliebaný a začal si remeň odopínať. Stonoha Janko nečakal dlho, zobral nohy na plecia, utekal k volom a jednému skočil do ucha, lebo sa mu všetko tak videlo, že by ho výprask bolel. Sedliak nič nedbal, že mu syn ušiel a po chvíli, keď sa najedol, pribral sa ku svojej robote. Iba keď začne orať, rozkríkne sa Hráško volovi v uchu. Hej sa, no, hej sa! Len vtedy ho otec badal. No prišiel k nemu a poriadne ho vyšticoval, že mu voli vyplašil. Ale Janko bol veľmi rád, že sa mu to s tou polievkou tak lacno prepieklo. Potom už Janko otcovi voli dobre poháňal. Nuž si ho ten veľmi pochvaľoval. V tom išiel tadiaľ jeden pán na koni, ktorý sa veľmi začudoval, keď počul hlas, ale pohoniča nikde. I prosil sedliaka, aby mu prezradil čo to, kde to tak kričí. Gazda pánovi všetko vyrozprával a ukázal mu syna vo volovom uchu. Pán sa veľmi čudoval a zaumienil si, že chlapca, Čo by sa čo robilo, musí dostať, lebo keď odchádzal z domu, prislúbil svojej panej, že jej voľačo také donesie, ako ešte nikdy. Začal sa teda so sedliakom jednať, aby mu chlapca prepustil. Ale ten toho ani za všetky poklady sveta prepustiť nechcel. Vravel pánovi, veď je to celé moje potešenie na tomto svete. A krútil hlavou, že nepredá a nepredá. Keď mu však Janko pošepol do ucha, len ma, ňaňo, predajte, veď ja mu ujdem. Na veľa ho za 100 dukátov predal. Pán zavrel hráška do mešca medzi samé dukáty, mešec strčil do vreca, vrece prehodil koňovi cez chrbát, vyskočil do sedla a odcválal. Ani netušil, že ho za chamtivosť čaká trest. Hráško o krátky čas vybral z halienka nožík a na mešci i na vreci prevrtal dierku. Najprv z mešca pospúšťal všetky dukáty a nakoniec sa aj on spustil na zem. Ľahko sa mu nazatriafalo, keď mu dukáty ukazovali cestu. Ledva ich stačil zbierať a domov doniesť. Rodičia zatiaľ celí nešťastní sedeli doma, čo sa báli, či sa ich milovaný a ťažko vyžiadaný synáčik ešte vráti a či ho voľakedy uvidia. Keď už načisto strácali aj poslednú nádej, zrazu začuli krik. Ňaňo, ňanko, či som vám dobre nepovedal, aby ste ma predali? Teraz máte aj peniaze, aj syna. Gazda s gazdinou sa nevedeli vynatešiť a od samej radosti tak objímali navráteného a oplakávaného syna, že ho skoro zadusili. Potom si už všetci traja nažívali v šťastí a radosti, varili halušky a dlho, dlho žili. A hádam, žijú až do týchto čias, no ak nepomreli. A kto tomu neverí, nech tam beží.
Zlatovláska. Bol raz jeden veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Remeslo sa mu voľako si zaseklo, prišli na ňo zlé časy. Žena jednosnaj pýtala peniaze a keď vyhladovené a vyziabnuté deti začali mravčať, že by jedli, pochytilo ho zúfalstvo a poď. Pobral sa, kde ho dve oči viedli, dáku službu hľadať. Ako sa tak celý usužovaný trmáca horami dolami, rúdnymi cestami, v tom, kde sa vzala, tam sa vzala, zastala pred ním jedna čierna panička a tak tomu vraví. Nesužuj sa, kováč, nesužuj sa. Viem, čo ťa trápi. Keď mi sľúbiš, o čom doma nevieš, dám ti bohatstva, koľko len chceš. Čože to môže byť, o čom by som ja doma nevedel? To bude akiste dáka pletka. Hútal si kováč a prisľúbil paničke, čo žiadala. Hneď mu nasypala peňazí a zlata za plnú kapsu. Tu máš, vraví, čo som ti slúbila. A potom, čo si slúbil mne, prídem o 7 rokov. V tej chvíli zmizla, ako by jej ani nebolo, a kováč sa teraz už bohatý pobral domov. Doma celý natešený rozložil bohatstvo po stole. Tu radosť nad radosti. Milá žena sa šťastne usmievala na ten cink-bling a hneď bežala nakúpiť poživne za plné vrece. Konečne sa všetci dosýta najedli, ale potom už prišla reč aj na to, ako otec k tomu bohatstvu prišiel. Pletka, nestojí to za reč, mávol rukou kováč. Sľúbil som iba to, o čom dosial doma neviem. A o čom by som tu v tomto prázdnom dome nevedel? Ani vypovedať sa nedá, ako sa žena preľakla, lebo cítila, že sa jej pod srdcom pohlo dieťa. No, veď si ty to vykonal, zvolala. Veď si ty vlastné dieťa predal, prv ako sa narodilo. Kováč sa zľakol, ale čo robiť? Dal slovo a v slove si už musel stáť. Navyše ani nevedel, kde čiernu paničku hľadať. No dobre, lebo nebárs. Kováčka onedlho porodila utešené dievčatko so zlatými vlasmi a na hlave so zlatou hviezdou na čele. Preto ho nik inak nenazval, len Zlatovláska. Rodičia si cérenku vychovávali a opatrovali ako najlepšie mohli. Iba v tej chvíli im srdce stíslo, keď si pomysleli, že je aj nie je ich. 8 alebo 7 rokov na minútku a na hodinu, ako sa Zlatovláska narodila, zarokotal pod kováčovými oblokmi čierny koč a z koča vystúpila čierna panička. Oznámila kováčovi, po čo prišla, a dievča posadila k sebe. S plačom a horekovaním ich všetci domáci vyprevádzali až na koniec dediny. Smútili za utešeným dievčaťom, ako by ho už nikdy viac nemali vidieť. Čierna panička a to krásne zlatovlase dievčatko leteli na tom čiernom koči pustými poľami, hustými horami, až na ostatok zastali pri jednom krásnom zámku. Panička zlatovlásku voviedla dnu, povodila ju po 99 izbách a keď zastali pri stej, tak to jej hovorí. Dievka moja, odteraz budeš bývať tu a týchto 99 izieb mi budeš opatrovať a riadiť. Prechádzaj sa po nich, koľko sa ti zachce, spí, v ktorej sa ti zapáči, ale do tejto stej izby ani nenazri, lebo zle pochodíš. O 7 rokov sa zase uvidíme a do tých čias sa dobre maj. Ako to vyriekla, zmizla. Za celých 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A za tých 7 rokov bolo našej zlatovláske v zámku sveta žiť. Prechádzala sa po 99 izbách, riadila ich, čistila a že sa tam všetko ligotalo ako zlato. Do tej stej ani nenakukla, hoci ju to dozmrzelo a tu i tu ani spať nedalo. Keď prešlo 7 rokov, panička sa vrátila. No, či si do ostatnej izby ani nenakukla? Spýtala sa zlatovláska a odpovedala, že nie. Panička bola spokojná, lebo vedela, že dievča hovorí pravdu. Potom jej za 100 isté prikázala a znova na 7 rokov zmizla. Prechodí sa naša zlatovláska po 99 utešených izbách, prechodí sa a riadi ich, aby boli čisté ako zrkadlá. Rok za rokom sa jej míňa ako vo sne, ako sa tak raz už ku koncu tých 7 rokov po komnatách prechodí a teší sa, ako ju panička za tie svetlice pochváli, zrazu začuje z tej izby lahodnú hudbu. Poskočila si ako srnka a už bola pri dverách. Ešte len teraz hudba milo zaznela, pritlačila kľúčku a šoch, už bola dnu. V tej izbe sedeli za stolom 12 zakliatí ľudia. Sedeli práve tak, ako si zasadli vtedy, keď ich tam zakliali. 13. stál za dverami a ten sa zlatovláske takto prihovoril. Zlatovláska, pre všetko na svete, nevyjav, že ty, čo si v tejto izbe videla a čo by čo tá panička s tebou robila, ani nemukni. Lebo ak len slovo povieš, na večné veky s nami zakliata ostaneš. S tým všetko zanemelo a zlatovláska, zjašená a nastrachaná, vybehla von. A tu zrazu, iba keď sa čierna panička postavila pred ňu, už vopred vedela, že zlatovláska videla z tú izbu. Iba jej prstom pohrozila a povedala: Zlatovláska, zlatovláska, čo si to urobila? Veď si ty nazrela do stej izby. Povedz mi, čo si tam videla. Ale milá zlatovláska, že nič a tajla a tajla. Keď to nešlo po dobrotky, panička jej všeliako hrozila. Zlatovláska však zapierala ďalej. Na ostatok jej vraví: Ak mi nepovieš, čo si videla v tej ostatnej izbe, hodím ťa do studne a ostaneš nemá. A veru ju naozaj hodila do hlbokej studne a tak jej porobila, že sa s nikým nemohla zhovárať, iba s ňou. Keď sa zlatovláska v tej studni trochu spametala, našla sa na piesočine. A div divúci, popod zem sa jej ukázal akýsi priechod. Šla tým priechodom, až vyšla na jednu krásnu lúku. Na tej lúke potom ostala a živila sa jahodami a korienkami. Čierna panička sa tam častejšie ukazovala a za každým na ňu naliehala, aby vyjavila, čo v tej izbe videla. Ale zlatovláska na ňu iba nemohľadela. Stalo sa, že v okolitých horách raz poľoval mladý kráľ. Pri poľovačke zablúdil až na lúku a tam videl späť na pažití krásnu zlatovlásku. Díval sa na ňu, díval a nemohol sa vynadívať a vynačudovať, kde sa tam vzala taká nevídaná krása. A čím väčšmi sa čudoval, čím dlhšie sa na ňu pozeral, tým väčšmi sa mu páčila. Až si napokon zaumienil, že čo by čo na to ľudia hovorili, vezme si ju za ženu. Potichu ju zobudil a opýtuje sa jej, kto je, odkiaľ je. Ale ona nemohla ani slovka povedať. Myslel si, že sa len nalakala, alebo že sa ho ostýcha, preto sa jej len ďalej prihováral a naposledy sa spýtal, či by s ním nešla na jeho zámok. Na toto už aspoň hlavou kývla, že nedbá. Mladý kráľ si ju teda vzal so sebou, dal ju pekne poobliekať a ako si zaumínil, hneď sa s ňou aj oženil. Zlatovláska ani potom nemohla hovoriť, ale kráľ ju mal rád. Aj tak a žil s ňou šťastne a spokojne. Asi o rok mala Zlatovláska zľahnúť a tu, akoby v zlej pretuche, bola zo dňa na deň smutnejšia. Deň pôrodu aj prišiel a ona porodila utešeného chlapčeka so zlatými vlasmi a zlatou hviezdou na čele. No k tomu bol radšej ako kráľ. Hneď dal pozvolávať všetkých okolitých pánov, aby sa radovali s ním. Ale jeho veľká radosť sa čoskoro zmenila na veľký žiaľ. A poviem vám aj prečo. V noci sa Zlatovláske zase zjavila čierna pani a začala jej hroziť, že ak nevyjaví, čo v tej stej izbe videla, zlatého chlapca jej vezme. Zlatovlásku prejal mráz, striaslo ju na celom tele ako osiku, ale mlčala. Ešte pritom aj sama zle pochodíš, vyhrážala sa. Ale Zlatovláska ani slova. Tu panička schytila chlapca a zmizla. Ani vypovedať sa nedá, ako sa všetci vyľakali, keď ráno dieťa nenašli. Kráľ iba zbledol od ľaku i od žiaľu. A prehľadali potom celý zámok, aj všetky strany sveta. Ale márne. Zlatovláska na svoju obranu nemohla povedať ani slovko. Nuž si veru ľudia začali povrávať, či si chlapca nebodaj sama neodmárnila. Kráľ však všetko prehliadol a prepočul a žil s ňou pokojne ako predtým, lebo ju mal rád. O rok na to Zlatovláska porodila dievčatko so zlatými vlasmi a so zlatou hviezdou na čele. Kráľ sa veľmi zaradoval a aby sa nestalo nešťastie, dal do Zlatovláskinej izby postaviť po zuby ozbrojenú stráž. Ale to všetko nepomohlo, lebo čierna pani najprv všetkých počarila, že pospali ako dreva a potom sa postavila pred Zlatovlásku. Veď ja uvidím, hrozila. Či sa už raz dozviem, čo si videla v tej stej izbe. Umrieš už tak či tak, lebo ak ti aj teraz dieťa odmárnim, kráľ ťa dá upáliť. Ale Zlatovláska aj na tieto hrozby ostala ako kameň. Nepovedala nič. Čierna panička zobrala dievčatko a zmizla. Ráno dieťa nikde a stráž nevedela ani len to, či v izbe voľaco zašuchotalo. Kráľ sa náramne nahneval, že sa na jeho dvore dejú také neprávosti a rozkázal ešte dôkladnejšie hľadať, či niekde dieťa nenajdu. Naveľa začali všetci nahlas hovoriť, že to nemohol urobiť nik iný, iba sama kráľovná. Takéto reči napokon pohli kráľa k tomu, že Zlatovlásku odsúdil na smrť. Nešťastnicu mali spáliť za mestom. Už ju aj von vyviedli, už ju aj k stĺpu priviazali, už drevo pod ňou podpaľovali a všetok ľud sa díval na ňu, keď v tom pomedzi ľudstvo zahrmí čierny koč a zastane pri Zlatovláske. Z koča vystúpila čierna panička a skríkla. Vidíš? Prišlo na moje slova. Na skazu ideš tak či tak. Povedz mi, čo si videla v tej ostatnej izbe na mojom zámku. Ale Zlatovláska ani nemukla. Čo ako do nej panička dobiedzala, nevyjavila jej nič. Keď už dým a plamene začali šibať k Zlatovláske, vtedy čierna panička akoby zázrakom od hlavy po pety obelela a hneď kázala zaliať oheň. Povedala, že Zlatovláska je nevinná a takto sa jej prihovorila. Tvoje a moje šťastie, že si nič neprezradila, lebo tým si mňa aj tých 13 zo stej izby vyslobodila. Keby si nebola mlčala na večné veky, by si zatratila seba aj nás. S tým nevedno ako, jej dala živé a zdravé deti a sama v tom koči zmizla ako vo výchre. V tej chvíli Zlatovláska prehovorila a vyrozprávala kráľovi všetko od začiatku až do konca. Kráľ nechcel veriť vlastným očiam a ušiam, ale už to bolo raz tak a nie inak. Nevedel, čo má od radosti robiť, či zlaté deti chytať, či svoju Zlatovlásku objímať a prosiť, aby mu odpustila, že jej i sám spôsobil toľko strachu. Potom si ženu i deti zaviedol do zámku a ešte len teraz si žili v šťastí a pokoji. A to aj s otcom Kováčom, ktorého potom vyhľadali a s celou rodinou prijali k sebe.
Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že sme vám spríjemnili takto nedeľné doobede a budeme sa na vás tešiť aj na budúce.
Presne tak. A pozdravujeme hlavne aj deti. Čaute.
Ahojte.